Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en la milquara Esperanto el sendo el Varsovio. Audigianta premiere la 13 de octobro 2020. En Pollando, en Varsovio, malgrau tio che la arbo foliaro daure verdas, sentigas la veninta autuno. Pluvas cae metologoi prognosis nur 9 Celsius graduin. La vetero ne aparte influas la enhavon de nia programo, por kiu hodiaŭ invitas vin Barbara Pietrzak kune kun Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Maciej Jaszkot kaj Tomasz Miller. En aktualaĵoj vi aŭdos inter alie pri financa bonfarto de Poloj lige kun la pandemio kaj kronvirusan kronikon. Nia scienca temo estas dediĉita al la malkovro de freŝa glacio sur Encelado, unu el la lunoj de la Saturno. Fine de la septembro el Japanio venis afflikte informo pri la forpaso de Tatsuo Fujimoto, konata japana esperantisto, Aomoto aktivulo, konata ankaŭ kiel Sinjoro Fenestro, en kiu rolo li kunlaboris kun Ludovik Ito, Ito Kanji, eldoninta 43 volume la tutan komentitan verkaron de Ludoviko Lazaro Zamenhof. Kun Tatsuo Fujimoto mi plurfoje renkontiĝis dum la Universalaj Kongresoj. Li estis estrarano de UEA, sed tuta parte dum miei visitoi en Japanio, en Kameoka. Dum ili, dank al Tatsuo Fujimoto, mi povis visiti kai konatigi kun Ludovik Ito. Dum tiu estado, Tatsuo Fujimoto racontis al ni kelkain en la episodoi ligitei kun la Ludovik Ito. Ilin ni sekve proponas en nia hodiaŭa programo, tiel omagiante cae adiavante signoron Fenestro. Comence bonvolo ausculti actualajuin.
La consil firmao Copo Mogo enquetis en augusto poloin pri ilia economia bonfarto seque de la pandemio. Prescau la duono, 44%, declaris la malbonigion de sia finanza situazio, 8% declaris signifan malbonigion, cae 5% assertis che ne povas contentigi siain basain besonoin. Cae crome, poloi opinias che tiu situazio dauros almenau unu jaron, cae eble ec pli longe. Sekve de tiui agordoi, 70% de consumantoi declaris limigon de la butikumado, inter kiui 51% limigis la acetadon al necessai productoi. 19% ne limigis la ciutagan butikumadon, sed investain acetajoin sovis al posta periodo. Nur unu kvarono elspezas samtiom kiom antaŭ la pandemio. Dum la butikumado kaj ĉiutaga aĉetado poloj en la unuan lokon metas sian sekurecon. Tial eĉ 41% de poloj malpli ofte pagas per kontanta mono, kaj je unu triono kreskis la nombro de poloj uzantaj bankajn kartojn. Pli ofte poloj butikumas rete. La nombro de clientoi de retai vendeioi crescis je 6%. Sian unuan butikumadon rete dum la pandemio faris unu triono de poloi.
Kaj jen informoj de nia hodiaŭa kronvirusa kroniko.
Ekde la lasta sabato la tuta lando estas difinita kiel flava sfero. Tio ligiĝas kun la devo uzi eksterhejme vizaĝmaskojn en la libera spaco escepte de parkoj kaj arbaroj kun limigita nombro de personoj dum tiaj eventoj kiel ekzemple nuptoj. Ekde la dekfina de oktobro estas revenigotaj butikum horoj por senioroj. Tio signifas, ke inter la deka kaj dekdua horo matene nutraĵvendejoj, apotekoj, vendejoj kun kosmetikaĵoj kaj kemiaj produktoj priservados ekskluzive personojn pli ol 60-jaraĝajn. La vendej reto Biedronka, dezirante altigi la sekurecon de klientoj kaj laborantoj kaj la aĉetokomforton, pridaŭrigas la funkciadon de siaj vendejoj. 40 vendejoj en la tuta lando laboros tutdiurne kaj ĉirkaŭ 650 inter la 6 horo matene ĝis la 24 horo vespere. Preskaŭ 200,000 personoj subskribis la deklaron de tri famaj sciencistoj el Harvard Universitato, la tiel nomatan deklaron el Grant-Warrington. Ĝi avertas kontraŭ la katastrofecaj sekvoj de la socia izoliĝo por la fizika kaj psika sano de la homoj.
Kaj ancora unu aktualaĵo.
La prezidento de Usono Donald Trump proklamis la 19 de oktobro kiel memortagon de generalo Kazimierz Pułaski. Tiutage en 1779 generalo Pułaski mortis pro la vundoj suferitaj en la batalo apud Savana. En la proclam documento estis reliefigita la curaggio ca il stara tactico de la generalo, batalinta unue por defendi suverenezon de Pollando contra o fremda tiranezzo, secfe batalinte por la liberezzo de Usono. En 1777, laula decido de Benjamin Franklin, Kazimierz Pułaski aligis al la continenta armeo de generalo George Washington, kaj du sekvajn jarojn servis al Usono en ĝia batalo por suvereneco kaj libereco, distingigiante kiel militista komandanto. En la documento la usona prezidento substrekis, ke la heredaĵo de Pułaski portata en la koroj de preskaŭ 10 milionoj da poloj en Usono por konstante eniris grandan historion de Usono.
Verso vio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Ĉu vi ĉirkaŭumas aspektante feliĉa, ĉu vi ŝuldas rideti ĝis nokte la maten, dum vi sentas mininda, nur per nomo mirinda, amasiĝas la larmoj sub kaŝitaj ambasen. Ĉu timigas la ombro la reenaj respondoj pri vero, pri vivo, pri vi? Ĉu mi rajtas vin peti la fasadon forĵeti, nur momenton por glori kaj krii?
Tro multaj malbelas laŭ siaj okuloj, sed ankaŭ per jugo portiĝas bele, en bujo profitanta de homaro timanta la sendorta premego de malvalores. Ĉu timigas la ombro la reenaj respondoj pri vero, pri vivo, pri vi? Ĉu mi rajtas vin peti la fasadon forĵeti, nur momenton por glori kaj krii? Ĉu timigas silento mem vira momento, ĝi estarus vi antaŭ ni? Ĉu mi rajtas vin peti, ĝi diable fideti je la blinda aminda valoro de vi?
Ĉu timigas la ombro, kiun ni ĵus aŭdis fragmente, devenas el la oficiala aperigita ĉe Vinilkosmo antaŭ tri tagoj bita viva albumo de la perdita generacio Ĉiuj ni amegas Usonon. Kaj nun Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per sciencbultena temo.
Novaj astronomiaj observadoj sugestas, ke sur Encelado, unu el la lunoj de la Saturno, povas troviĝi tavoloj de freŝa glacio. Sur ĝia surfaco troviĝas multaj ravinoj, sed de malproksime la luno havas kompaktan, briliantan aspekton. Sciencistoj malkovris nun, ke signifa parto de la glacio sur la tuta luno estas freŝa. Tio sugestas, ke sur Encelado okazas iu geologia aktiveco. Jam ekde 2005 estas sciate, ke sur ĝi io okazas, post kiam la kosma sondilo Cassini konstatis la ŝprucaĵojn de sala akvo venantajn de sur ĝia surfaco en la kosman spacon. Konsistante el glacigrajnoj kaj vaporoj, ili devenas plej verŝajne el la likva oceano troviĝanta sub la glacikrusto de Encelado. Nun la nova spektra mapo pruvas, ke signaloj registritaj en la infraruĝo evidente ligiĝas kun ĝia geologia aktiveco, facile konstatebla sur ĝia suda poluso. Kelkaj el similaj karakterizoj estas observeblaj en la infraruĝo ĉe la norda poluso. Tio pruvas, ke la sama geologia aktiveco okazis ĉe ambaŭ duongloboj. Povas esti, ke la baldaŭaj misioj de JUICE kaj Europa Clipper liveros pliajn informojn pri la glacilunoj de la Jovo kaj la Saturno.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Gesinjoroj, ni proponas konatiĝi kun epizodoj de Ludovikito, kiujn por nia redakcio surbendigis dum mia estado en Cameo kaj Japanio la forpasinta fine de septembro signoro Fenestro, Tatsuo Fujimoto.
Epizodoj de Ludovikito, autoras Tatsuo Fujimoto.
Ludovikito nomis sin mizantropo kaj evitis renkontiĝi kun homoj, sed efektive, kiam li renkontiĝis kun homoj, li estis tre afabla, kaj mi miris, ke li tre laŭte ridis interparolante. Povas esti, ke por kaŝi sian hontemon, li tiel laŭte ridis. Ĉar ju pli ofte mi vizitis lin, des malpli ofte li tiel ridis. Ŝajnis, ke tiam nia interrilato estis jam ordinara. Dum la unuaj kelke da jaroj post 1966, kiam ni mem unuafoje renkontiĝis, li diradis, ke unu esperantisto estas sufiĉa por li, kaj li nomis min sinjoro Fenestro. En tiuj jaroj oni pensis, ke malantaŭ Ludovikito sin kaŝas konata esperantisto, ĉar oni kredis, ke nekonata esperantisto ja ne povus plenumi tian laboron. Preskaŭ meze de la sepdekaj jaroj sinjoro Ulrich Linz restis en Japanujo kaj fojfoje venis al Kioto. Jam du fojojn Ludovikito rifuzis renkontiĝi kun li, kiam mi demandis lin pri rendevuo. Nun li estis por la tria fojo, kai de nove interesigis, do mi agis tiel. Promenante cun li en Kyoto, mi grade proximigis alla logikvartalo de Ludovikito, kai ekstaris giuste antau lia domo. Tiel, sen antaua promesso, ni entrudigis en la vestiblon cum pardonpetado. Tamen, Ludovikito tre affable conducis nin supren alla esploreio. Ancao en postai iaroi Lins revenis cae ciu ocase farigis unu ella cunlaborantoi. Li foie vercis longan articolon por la revuo Esperanto de UEA tiu teme. La malmolnuca Ludovikito pri homai rilatoi cun la tempo iom moligis cae en pli postai iaroi li iam ne rifuzis accepti visitantoin. Malvolonte au volonte, ciucase li rencontigis cum alilandai gastoi, au heime, au extere, en hotela cafeio. Sergei Kuznetsov estis unu el ili. Ciam gesignoroi Fornal cae Fornalova, el Pollando, en Kyoto, mi mem conducis ilin al Ludovikito, char signoro Fornal estis equipita per videocamerao. Mi pensis che indus cae necessus videofilmi Ludovikiton, ciam li ancora fartas bone. Ni rapide agis cae foriris. La neattendita visito placis precipe al signorino Fornalova. Lau memore, tio occasis en octobro 2000. Same el Pollando, nu, Varsovio, venis al Cameoca, signorino Barbara Pietschak, cae tiu case si estis ancao ce Ludovikito. El Franzuio venis visite al Ludovikito, lui Zaleski Zamenhof, cae ili nomis unu la alian sia cuso, cae ili bone inter amicigis. Ancao Simo Milojevic venis al Kyoto post la Seula uco en 1994, ciam Ludovikito vivis en hospitalo proxime de sia heimo. Ili parolis sur benco en la hospitalo. Post tio, Ludovikito travivis quelque da hospitalae vivoi, cae la lasta estis en vintro de 2005. Credeble ce li restis suffice multae letteroi adresitae al li, quancam oni ancora ne esploris tion. Mi tamen supposas che unu cartona questo povas enteni la tuton. Mi cetere ne scias, ciu li conservis copioin de siai letteroi. Povas esti che liai letteroi estas nun distenditai sen copioi. Pri send costoi. En la unuai iaroi post 1973, mi povis ancora respondi al mendoi de libroi, expedante ilin. Por tio oni besona send costoin, cae cun la tempo mine povis trovi necessain send costoin. Tiel, nature, mi comencis tre malbone funccii kiel la fenestro de Ludovikito. Mi ne memoras de ciam, sed de iam gesignoroi Shoji en Tokio bonvolis funccii kiel ferranto au libroservo de Ludovikito. Nur danke al ili, la eldoneo Ludovikito ne besonis esti tute fermita. Cae tiel, ancora unum mi povas accepti libro mendoin. Ce mi heime ne restas ec unu completo de ciui quindexep gis nun eldonitai libroi. Existas quelque da hazarde restantai libroi en mia domo, la nominala eldoneo. Pri eldon costoi. Post 1973, ciam el iris la unua caiero de Eldoneo Ludovikito, ni cutimis eldoni ciun novan libron antau la fino de junio. Mi ne sciis kial. Tamen, baldau mi informigis che Eldoneo Ludovikito dependas de la faca Eldoneo por dentistoi, che la lasta devas manipuli libron por libro tenado por ne pagi vane impostoin por apenau vendatae Ludovikitajoi. Shainis al me che iam, en la dua duono de la iaro, la Ludovikitajoi ne plu appartenas alla faca Eldoneo, quiu elspesis Eldon costoin, cae ili liberigas ciel Ludovikitajoi mem. Tiel donazitai de imposta magio, quancam laulege arrangita. Pro tio, necessis observi la daton, la 30 de junio. post esploreo cae esploriloi de Ludovicito. Oni iam comentis transcendi materialoin cae libroin de Ludovicito al Japana Esperanto Instituto, quiu tenos la esploriloin en sia sino. Post la esploreo, nome la cabineto en la logeo de Ludovicito, baldau restos nur simpla ciambro, quiu iam ne montros vive la esploreion de Ludovicito, quie li laboradis dum iardecoi, dedicante sin al sia cara Lazaro Ludovico Zamenhof. Mia sola espero estas che aperos iam quelcae homoi quioi esploros tiom, quio restis ne fin esploritai de Ludovicito. Tio estas mia desiro, char mi longe funcciis quiel lia fenestro.
Episodoi de Ludovicito en la presento de la forpasinta fine de septembro 2020 car memora japana esperantisto Tatsuo Fujimoto estis la lasta programero de nia nunsemajna marda Esperanto-elsendo. Per tiu speciale registrita por nia redakcio son documento ni omaĝas kaj adiaŭas la konatan figuron de japana esperantisto, signoro Fenestro. Che signore dankon pro la attento, che comune pasigita tempo. Gis la raudo.